ตาของคนเราเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยในการหาอาหารหรือว่าสิ่งจำเป็นต่อชีวิตขณะเดียวกันก็ทำให้เรารู้ว่ามีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงถอยหนีแต่ว่าคนมักจะมองข้ามความจริงที่ว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยหรือเป็นอันตรายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราใจของเราบางครั้งเนี่ยมันก็น่ากลัวกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนี่กลัวงูมากนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปพักอยู่ในบ้านกลางสวนตกกลางคืนก็มีเหตุที่จะต้องออกจากบ้านไปหาของก็ต้องเดินเข้าไปในสวนในสวนนี่มันก็ย่อมมีงูนะแกก็เรียกว่าภาวนาเลยนะขอร้องนะได้โปรดนะอย่าได้เจองูเลยเพลินเนี่ยใกล้ๆสวนเนี่ยมันมีอู่ซ่อมรถช่างเนี่ยคนหนึ่งเขาเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยที่มันเปื้อนน้ำมันคิโลเนี่ยโยนไปในสวนตรงทางที่เธอจะต้องเดินผ่านพอดีพอเธอเห็นผ้าขี้ริ้วผืนนั้นเนี่ยก็ตกใจนะเพราะนึกว่าเป็นงูแล้วไม่ได้ตกใจเปล่านะวิ่งเลยนะตะโกนเลยนะงูงูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นที่มืดนะกลางค่ำกลางคืนวิ่งไปก็ไปสะดุดรากไม้อย่างแรงเลยล้มลงบอกว่าขาหักชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงว่าโอ้ยงูก็เลยพากันมาเพื่อที่จะไล่งูก็บอกว่าก็พบความจริงว่ามันไม่ใช่งูนะมันเป็นผ้าขี้ริ้วชุบน้ำมันขี้โลแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนี่นอนร้องครวญครางไม่ใช่เพราะงูนะแต่ว่าเพราะว่าขาหักมีเรื่องคล้ายกันนะเป็นเรื่องของอาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวแล้วก็ตัวท่านเองก็มีลูกศิษย์เยอะนะรวมทั้งคุณหมออมรามลิลาด้วยอาจารย์สิงห์ทองเล่าว่าเนี่ยตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยทุดงคนเดียวไปกลางป่าลึกท่านก็เหมือนคนทั่วไปนะคือกลัวเสือแล้วป่านั้นก็มีเสือเพ่นพ่านด้วยคืนหนึ่งเนี่ยท่านเดินจงกรมอยู่ตอนนั้นอากาศมันหนาวมากนะต้องห่มผ้าถึง3ชั้นนะทั้งสังขาติแล้วก็ผ้าห่มด้วยระหว่างที่เดินจงกรมอยู่ผ้าห่มเนี่ยมันก็หลุดจากตัวท่านแล้วก็มากองอยู่ตรงทางจงกรมท่านก็ไม่รู้นะพอท่านเดินสุดทางแล้วท่านก็วกกลับมองไปข้างหน้าก็แทนที่จะเห็นเป็นผ้าห่มนะท่านก็นึกเป็นเสือตอนนั้นบอกท่านกลัวมากเลยนะขาสั่นเลยใจนี่มันคิดจะวิ่งหนีนะแต่ว่าหักห้ามใจเอาไว้ยังมีสติอยู่แล้วก็ใจนี่ก็กลัวว่าเนี่ยคนก็จะว่าเราอย่างไรนะนะถ้าเขารู้เราวิ่งหนีเสือท่านก็เลยนะฝืนใจเนี่ยเดินไปตามปกติ แต่ท่านบอกในแต่ละก้าวที่เดินนี่มันยากมากเลยมันต้องใช้เลี้ยวใช้แรงมากกว่าจะขยับขาไปทีละก้าวทีละก้าวแต่เมื่อเดินไปสักพักก็พบว่านั่นไม่ใช่เสือมันคือผ้าห่มนั่นเองวันนี้ท่านเดินสบายเลยเดินไปหยิบผ้าห่มมาคลุมตัวอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเรื่องนี้คล้ายๆกันนะคือตามันหลอกคนหนึ่งตามันหลอกว่าผ้าขี้ริ้วมันคืองูอีกคนหนึ่งตามันหลอกว่าผ้าห่มนี่คือเสือที่จริงตาไม่ได้หลอกนะตามก็แสดงภาพตามความเป็นจริงนะแต่เป็นใจต่างหากนะที่มันหลอกใจมันหลอกเจ้าของนะเห็นผ้าก็ปรุงเป็นงูหรือแม้ก็เห็นผ้าห่มก็ปรุงเป็นเสือนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะคือว่าคนหนึ่งเนี่ยนะพอนึกว่าเจองูเนี่ยตกใจขาดสติวิ่งทันทีเลยจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนะขาหักอีกคนหนึ่งนะเห็นเสือกลัวขาสั่นเลยแต่ว่ามีสติหรือว่าสามารถที่จะใช้สตินี้ข่มนะความกลัวไม่ยอมหนีแต่ก็ก้าวเดินต่อไปจนกระทั่งพบความจริงถ้าอาจารย์สิงห์ทองต้องวิ่งหนีนะก็อาจจะหัวร่างข้างแตกหรืออาจจะแข้งขาหักนะเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็ได้คือมันเชื่อเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยใจเนี่ยมันก็หลอกเราขณะที่ตาเนี่ยมีไว้เพื่อทำให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายแต่ใจเนี่ยโดยเฉพาะในยามที่มีความกลัวเนี่ยมันกลับเป็นอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันสามารถทำให้เราเนี่ยนะบาดเจ็บแข้งขาหักได้ทั้งที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันก็แค่ผ้าขี้ริ้วแต่แม้ว่าใจเนี่ยมันจะหลอกเราอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีสตินะมันก็ช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายได้จริงจะว่าใจมันหลอกก็ไม่ใช่นะมันเป็นเพราะความกลัวต่างหากความกลัวมันหลอกเราความกลัวมันนะมันปรุงแต่งจิตจะทำให้เห็นอะไรที่มันเลวร้ายจะว่าใจมันหลอกเราหรือว่าความกลัวมันหลอกเราก็แล้วแต่นะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่เกิดอันตรายขึ้นมาได้ปุถุชนเนี่ยนะมันก็ยากนะที่จะไม่ให้มีความกลัวหรือว่าอารมณ์อย่างอื่นเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดและพวกนี้มันก็สามารถที่จะปรุงแต่งนะรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูหรือถึงแม้จะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ากลัวแต่ว่าจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจของความกลัวหรืออารมณ์อกุศลเหล่านั้นได้มันเป็นธรรมดานะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยนะมันก็ช่วยรักษาใจแล้วก็ช่วยรักษาตัวเราเนี่ยไม่ให้เกิดอันตรายหรือทำอะไรที่เป็นโทษนะกับตัวเองหรือกับผู้อื่นได้ อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะโดยเพราะเมื่อคนเรานี่ยังมีกิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะปรุงอะไรต่ออะไรมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราต่อชีวิตของเราซึ่งตามมาด้วยความทุกข์ก็ได้ว่ามันมีความสามารถมากนะอารมณ์พวกนี้ที่จะหลอกเราอาจจะไม่ได้หลอกด้วยการปรุงแต่งรูปหรือปรุงแต่งเสียงแต่อาจจะหลอกด้วยการสรรหาเหตุผลที่สวยหรูเพื่อที่เราเนี่ยจะได้คล้อยตามคล้อยตามมันหรือว่าทำตามหน้าของมันเพื่อปลนเปลือมันให้ฟูมากขึ้นอย่างหลายคนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ต้องไปกินเหล้าเนี่ยนะก็เพื่อสังคมบ้างละหรือเพื่อการงานบ้างละนะไอ้พวกนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดูดีนะกินเหล้าเพื่อสังคมนะหรือว่ากินเหล้าเพราะจำเป็นกับการงานแต่บ่อยครั้งมันเป็นแค่เหตุผลสวยหรูที่กิเลสมันปรุงขึ้นมาแล้วพอเราไม่รู้ทันเราก็คล้อยตามมันที่จริงเหตุผลจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อสังคมหรือเพื่องานการอะไรหรอกนะแต่ว่าเพราะมันถูกใจกิเลสเด็กเนี่ยนะร่ำร้องอยากจะได้ iPad นะอ้างกับพ่อแม่ว่าเนี่ยจะมาใช้ในการเรียนเหตุผลก็ดูดีนะแต่ว่าพอได้มาแล้วนี่ก็เอามาเล่นเกมไอ้การเรียนก็เป็นข้ออ้างของกิเลสนะซึ่งเด็กอาจจะไม่รู้ตัวนี่พอไม่รู้ทันกิเลสเนี่ยมันก็ถูกมันหลอกนะได้มาแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยสนองกิเลสเต็มที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียนเลยผู้ใหญ่ก็ไม่เบานะเห็นใครเขามี iPad อยากจะมีบ้างแล้วก็อ้างว่าเนี่ยมี iPad แล้วจะได้มาเปิดดูการบรรยายธรรมทาง YouTube นะจะได้ฟังธรรมจะได้ดูการบรรยายธรรมนะแต่พอได้มาแล้วก็เอามาเล่นโซเชียลมีเดียเอามาดูหนังเอามาเล่นเกมที่จริงมันเป็นเจตนาของกิเลสตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันก็ฉลาดนะถ้าบอกว่าเนี่ยซื้อ iPad มาเพื่อที่จะเล่นเกมเนี่ยคงไม่ได้ผลนะก็ต้องอ้างสรรหาเหตุผลว่าเพื่อมาเปิดดู YouTube ฟังธรรมะหรือว่าติดตามข่าวสารนี่คนจำนวนมากนี่ก็ไม่รู้ทันกิเลสนะเพราะไปหลงเชื่อเหตุผลที่สวยหรูก็เลยทำตามอำนาจของมันจนตกอยู่ในอำนาจของมันไปเลยมันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวนะความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธเวลาเราโกรธใครเนี่ยนะกิเลสมันก็อยากจะสั่งให้เราด่าอยากจะสั่งให้เราทำอะไรต่ออะไรที่เป็นการตอบโต้ทำร้ายเขามันก็สรรหาเหตุผลนะว่าอย่างนี้ต้องสั่งสอนไม่งั้นมันได้ใจดูมีเหตุผลนะพอเราหลงเชื่อเราก็ทำตามมันโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจสั่งสอนหรอกนะแต่ว่าตั้งใจที่จะเล่นงานให้เข็ดหลาบหรือให้เจ็บปวดความโกรธมันก็มีเหตุผลของมันที่ชักชวนให้เราทำตามอำนาจของมันอ้างความถูกต้องอ้างความดีเห็นไปทั่วนะคนทำร้ายกันในนามของความดีอ้างเพื่อปกป้องความดีเพื่อรักษาความถูกต้องความเป็นธรรม แต่บางครั้งเหตุความโกรธมันก็หรืออารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันไม่สนใจเหตุผลเลยด้วยซ้ำถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็40กว่าแล้ววันหนึ่งก็ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นนะเพื่อนที่มาร่วมงานนี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเรียนร่วมรุ่นซึ่งไม่ได้พบกันมา30ปีหลังจากจบมัธยมแล้วก็แยกย้ายกันไปอาจจะมีการพบปะกันบ้างแต่ไม่ค่อยมีการเลี้ยงรุ่นนั้นคนที่มานี่ก็ล้วนแต่เป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนสมัยนักเรียนก็ไปเจอคนหนึ่งนะทีแรกก็จำไม่ได้เพราะว่าเธอไปอยู่อเมริกาตั้ง30ปีหลังจากเรียนจบพอสักถามก็จำได้ว่าอ๋อเป็นเพื่อนคนนี้เองสมัยเรียนมัธยมนึกหน้าออกแล้วก็พลอยจำได้ต่อไปว่าเนี่ยก่อนที่เพื่อนคนนี้เนี่ยจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยเคยมีเรื่องโกรธเคืองกันถึงกับขั้นไม่พูดไม่คุยกันเลยพอเธอจำได้ว่าเคยโกรธเพื่อนคนนี้นะเมื่อ30ปีที่แล้วนะจากเดิมที่คุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่กลายเป็นบึ้งตึงเลยนะหน้านี่เปลี่ยนสีเลยเพื่อนคนนั้นก็แปลกใจว่าทำไมท่าทีสีหน้าจึงเปลี่ยนพอรู้ว่าเคยมีเรื่องกับเธอมาเมื่อ30ปีที่แล้วมันถามว่าโกรธฉันเรื่องอะไรเธอตอบไม่ได้นะโกรธเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเคยโกรธถึงขั้นไม่เคยพูดคุยกันพอรู้เท่านั้นนะหรือจำได้นี่มันโกรธขึ้นมาเลยทั้งที่หายโกรธไปนานแล้วแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรแต่เพราะมันเคยโกรธก็เลยขอโกรธต่อนะให้ความโกรธนี่มันบ่อยครั้งมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะเช่นเดียวกับอารมณ์หลายอารมณ์เนี่ยเช่นความเบื่อความเซ็งความรู้สึกสังกัดตายอย่างที่พูดไว้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยมันมีสาเหตุแต่ว่ามันเกิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคืออธิบายไม่ได้แล้วจะใช้เหตุผลเนี่ยกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลนะในยามที่เราโกรธเนี่ยนะจะใช้เหตุผลเพื่อให้ความโกรธมันบรรเทาเนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไอ้ตัวมันเองเนี่ยก็มาแบบไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่แล้วน่าจะใช้เหตุผลเนี่ยระงับความโกรธทำได้ยากในบางครั้งแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอามันอยู่นะคือสติเนี่ยเพราะสติมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะสติถ้าไวเนี่ยนะมันรู้ทันความโกรธแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้ความโกรธเนี่ยละลายหายไปได้เพราะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความหลงแต่พอมีสติขึ้นมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงหายไปไอ้ความโกรธมันก็ค่อยๆจางคลายไปงั้นคนเราเนี่ยมันจะเจออารมณ์ที่รบกวนแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะบางทีก็ไม่รู้สาเหตุบางทีก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาเหตุเอาผลกับมันไม่ได้บางทีเอาผิดเอาถูกกับมันยังไม่ได้เลยแต่ว่าสติเนี่ยนะมันเอาอยู่นะถ้าสตินั้นไวเร็วพอนะที่โกรธอยู่ดีๆมันหายโกรธเลยแต่ว่าสติจะมาเร็วมาไวเอาอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันต้องเกิดจากการฝึก นั้นถ้าเราหมั่นฝึกสติอยู่เสมอเนี่ยหรือว่าหมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวแล้วก็หมั่นรู้ทันมันบ่อยๆเนี่ยสติจะมีกำลังมากและที่จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องฝึกสติจากการมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะมาตามลมหายใจอย่างเดียวอันนั้นที่จริงมันยังไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องสร้างสติขึ้นมาฝึกสติเนี่ยในชีวิตประจำวันแล้วต้องรู้จักนะเอาประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยเวลาอากาศหนาวเนี่ยแทนที่จะบ่นโวยวายนะเราก็มองว่าเออเข้ามาฝึกสตินะเอาความหนาวมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นความหนาวโดยที่ไม่เป็นผู้หนาวได้อย่างไรเราจะเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายโดยที่ใจไม่ทุกข์อย่างไรนะเวลาเจอความร้อนก็เอาความร้อนเอาอากาศร้อนเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออกายมันร้อนนะแต่ว่ายังไงทำยังไงจะรักษาใจไม่ให้ร้อนรักษาใจปกติได้นะเห็นความร้อนที่เกิดขึ้นกับกายโดยที่ไม่เป็นผู้ร้อนนะเวลายุงกัดมดกัดเออมันมีความคันความปวดก็แทนที่จะโมโหมดโมโหยุงก็เอาความเจ็บความปวดความคันจากมดจากยุงนี่แหละนะมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นเวทนาเห็นความปวดความคันได้อย่างไรโดยที่ใจไม่ทุกข์จะดูมันเห็นมันอย่างไรจะปล่อยวางมันอย่างไรเราต้องรู้จักฉลาดนะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่พึงปรารถนาเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันมาซ้ำเติมให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นอ่ะเราก็เอามันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินัดเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดไม่ถึงมาถึงเวลายังไม่มาสักทีเกิดอะไรขึ้นนะมันมีความร้อนรนกระวนกระวายมีความหงุดหงิดอ้าวก็เอามาเป็นเครื่องฝึกสติเลยนะทำยังไงเนี่ยจึงจะรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นทำไงถึงจะเห็นมันยังไม่ต้องคิดถึงขั้นว่าเออกำจัดหรือกำราบไม่ให้มันมีหรือทำให้มันหมดไปมันจะมีมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราจะเอามันมาเพื่อฝึกดูมันฝึกดูฝึกเห็นรู้ซื่อหรือเอาเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกก็ได้นะบางทีรถติดรถติดจิตตกหงุดหงิดนี่เข้ามาเพื่อสอนเรานะเพื่อฝึกให้เรามีสติใช้โอกาสนี้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้นะมาเป็นเครื่องฝึกสติเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันจะทุกข์ด้วยเพราะถูกความหงุดหงิดรุมเร้าบางทีมันก็ลุกลามไปเป็นความโกรธแล้วก็กระสับกระส่ายนักภาวนาเนี่ยต้องรู้จักนะใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยโดยเพราะสิ่งที่เรียกว่าอนิจจารมณ์เนี่ยหรือโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกสติเวลาไปซื้อของแล้วปรากฏว่าแม่ค้าเขาทอนเงินไม่ครบรู้สึกโมโหรู้สึกเสียดายนี่แหละนะเอามาฝึกสติซะเลยเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเราจะเห็นมันรู้ทันมัน และปล่อยวางมันได้อย่างไรปล่อยวางทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยวางทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วบางทีซื้อของเราคิดว่าซื้อได้ราคาดีแล้วปรากฏว่ามาพบว่าของมันยังแพงอยู่เพราะมีคนที่ซื้อได้ถูกกว่าเราพอรู้ว่าเพื่อนซื้อได้ถูกกว่าเรานี่โอ้รู้สึกโมโหขึ้นมาเลยโมโหตัวเองถ้าปล่อยให้ความรู้สึกมันเล่นงานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วนักภาวนาหรือนักปฏิบัตินี่ก็ต้องรู้จักเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันเราจะรักษาใจปกติได้อย่างไรเราจะวางใจอย่างไรที่จะไม่ทุกข์เมื่อรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อของได้ถูกกว่าเราหรือว่าเขาได้โบนัสมากกว่าเราเนี่ยนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเอาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติต่อไปเจอเหตุการณ์หนักๆแทนที่เราจะเป็นทุกข์กลัดกลุ้มนะตีอกชกหัวเราก็สามารถที่จะผ่านมันได้นะเช่นเงินหายถูกโกงเป็นหมื่นๆที่เป็นแสนนะหรือว่ารถเกิดถูกลักขโมยไปแทนที่จะทุกข์กับมันก็ผ่านมันไปได้ในเวลาไม่นานหรือมิฉะนั้นก็ฉลาดที่จะเอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันคราวนี้ไม่ได้ฝึกสติอย่างเดียวนะแต่ว่าสามารถจะรับคมปัญญาให้มันเฉียบคมเฉียบแหลมได้ให้เห็นความจริงว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงต่อไปไปเจออะไรที่หนักกว่านั้นเนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าพัดพากสูญเสียคนรักซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับคนคนหนึ่งสำหรับทุกคนเลยและเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นคนส่วนใหญ่พอเจอเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเสียพูดเสียคนไปเลยก็มีนะหรือว่าตีอกชกหัวอันนี้เพราะว่าเขาไม่เคยที่จะนะฝึกสติไม่เคยเรียนรู้ที่จะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอนิจจารมณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจเครื่องฝึกใจแต่ถ้าว่าเรานะรู้จักเอาเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินะพอเจอเหตุการณ์หนักๆเจอวิกฤตนะก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็มีปัญญามากขึ้นแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยพอเจอวิกฤตแล้วเนี่ยนะไปไม่รอดนะกัดกลุ้มตีอกชกหัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเอาเหตุการณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ที่ไม่ถูกอกถูกใจในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเลยเขากลับมองว่ามันเป็นเคราะห์มันเป็นความซวยแล้วก็บ่นโวยวายตีโพยตีพายจริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเวลาภาวนามันจะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเวลาภาวนามันจะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นความคิดต่างๆผุดขึ้นมาความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดหลายคนภาวนาแล้วทุกข์นะเพราะว่ามีอารมณ์พวกนี้เนี่ยเพราะมารบกวนที่จริงมันไม่ได้รบกวนหรอกเพียงแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ชอบมันเป็นเพราะเราต่อต้านผักสายเป็นเพราะเราไม่ยอมรับมันแต่พอเราฝึกใจยอมรับมันหรือมองให้ดีว่าเออเข้ามาเพื่อฝึกสติความฟุ้งเข้ามาเพื่อให้เรามีสติรู้ทันได้ไวเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้ตัวนั้นพอมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะมันจะฟุ้งมันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล้วนแต่มาเพื่อฝึกสติของเราให้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจได้ชัดเจนขึ้นนักภาวนาต้องทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็เรียกเป็นนักภาวนาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักใช้เอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องสอนใจ นักภาวนานี้ต้องรู้จักนะเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอนะแล้วก็เป็นผู้ใฝ่ฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลาฝึกจากไหนนะไม่ได้ฝึกจากการเดินจงกรมจากการสร้างจังหวะจากการตามลมหายใจอย่างเดียวแต่ฝึกจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านหรือประสบในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งถึงตอนนั้นก็ทำให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับวิกฤตหนักๆที่อาจจะผ่านมาเป็นครั้งคราวแต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะผ่านไปได้นะไม่ติดตันหรือกลัดกลุ้มจมอยู่ในความทุกข์อย่างที่ใครต่อใครก็เป็นกันชาตินี้พูดเท่านี้นะกราบครับ